Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny bankomatlardaky pul gutçylygy sebäpli nakdlaşdyrmakda kynçylyk çeken döwründe we pensionerleriň pensiýa haklarynyň gejikdirilýän wagtynda döwlet telewideniýasy raýatlara şol sanda ýaş ullara bankda uly mukdarda pul berilýänligini görkezdi. Daýhan bankyň kassasyndan nakd pul alan raýatlar şol sanda ýaşy ulular pul petdelerini maňlaýlaryna silýärler. Bu kadrları görkezen Altın Asır telekanalının 9-njy iýul reportajında bu döwletin ygtybarly ösüş ýoly bilen öňe baryanlygyna şaýatlyk edýär diýilip habar berildi. Resmi maglumatda görkezilen bu pursatlar bilen bilelikde ygtysadyýetiň özgörüp kemaly gelmegini paýdarlar jemgyýetiniň daýhan hojalyklarynyň hemde hususy hojalyklaryň ýetişdiren hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda we doly derejede ýerine ýetirilmeginden görmek mümkin diýildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri döwlet telewideniýasynda görkezilen bu pursatlaryň hakykata gawat gelmeýänligini, raýatlaryň şol sanda daýhanlaryň banklaryň kassalaryndan pul alyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Daýhanlaryň gadanjy we syýlaw pullary olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Emma kassadan islenmeçörüňde nagd pul almak mümkinler. Hökümet bolsa ýurdun awadançylygyny we bolçulygyny görkezmek üçin şeýle sahnalary göni ýaýlama berýär.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Beýleki bir çeşme kassadan nakt pul almak mümkinçiligi ýokdugyny belläp, bankomatlardan çekilýän petde-petde pullar daýhanlaryň aýlygy däldi. Olaryň syýlyk pullary ýöne görkezilýän kadrlar diňe propaganda maksatly döredilýär diýdi. Türkmenistanda raýatlaryň gazanç pullary bank hasaplaryna geçirilýär we olary bankomatdan çekmeli bolýar. Bir günde diňe 1000 manat möçberinde nakt pul çekmäge ruhsat berilýär. Mundan başga banklar hyzmat tölegi hökmünde 1%dan Tehel Adrak möçberinde komissiýalar. Habarçylar 11-nji iýulda ýurt içinden beren maglumatlarynda häzirki pursatda nakt pulun bankomatlaryň en çemesinde ýokdugyny, belli bir ýerlerde bankomatlara pul salınıp olaryň öňünde uly nowatlaryň bardygyny aýtdylar. Livapli we Balkanly çeşmeler döwlet telewideniýasynda görkezilen adamlaryň gallaçy daýhanlary bolsa da olaryň hem gazançynyň kassadan berilmeýänligini aýtdylar.
Türkmenistanda altyn oruk möhsümünde döwletiň harmanyna 100 sentnerden köp gallı tavsırın dayxanlara prezidentin adından pul sıylığı berildi.
Diplivaplı çeşme diyar, Balkanlı çeşme şeyle diyar.
Görkezilen nakt pul alyanlar 100 hektarda buğday yetiştirip 40 yağda 60 min manat yıllık girdeci alanlar olmalı. Aylık pensiyalar ucuypsızda olyan. 5-10 parça pul alyanlar hem ol pulları son adından 20 adama paylap veriyerler. Bu pul zähmet çeken adamlar we tehnika üçin niyetlenýär.
Hopsuluk kaladaları sebäpli Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler, döwlet telewideniýasynda görkezilýän habarlaryň hakykata çapraz gelýänligi sebäpli ýaşaýjylaryň oňa tomoşa etmeýänligini gürrüň berdiler.
Seýle ýalan kadrlar ýaýlama berilende raýatlar bolup geçýän wakalary, tiýatrlaşdyrylan sahna oýunlary, Yada tırk bilen deňişdirýärler. Käwirleri bolsa hatta paýyz sözleri ulanyp beýle sahnalaryň hakykatdan uzakdygyny aýdýarlar.
Diplivaply çeşme aýtdy.
Telewideniýede görkezilýän şeýle spektakl reportajyny adamlar görmeýär. Göreniň hem gahary gelip kanaly ýitgeýärler. Türkmen telekanalyny görýän ýok. Ählaýdylýan we görkezilýän reportajlar Spektakl. Yokorda oturan emellarların islev boyunca düşürlüyer. Halkın içi yanıyar.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. Livaplı çeşme, Televinya'da görküzülüyen emeli bolçuluk ve pullar dine Berdi Muhammedovların propagandası için aslında öz halkımız ona inanmayar deyip düşündürüyer. Türkmen Televinya'sında görküzülen kadrlar sosyal medyada hem yerleştiriliptir. Habara yazılan tesvirlere göre bu köpçülükte gen kalma dürülüptir. Tesvirlerin birinde öz pulunuzu nem için yüzünüzü silyanız değilse belikisinde muna dine kurhan münasiptir deyiler. Yine bir tesvirde gülmen oları mezun mecbur ediyarlar diýilýär, mazharaçylyk diýilen pikirler hem orta atylýar. Türkmen telekanalynyň raýatlary bol elin pul berilenligini görkezen habary ýurdun bankomatlarynda pul gutçylygynyň güýçlenen wagtynda we bugdaý hasylynyň ýygnalyp döwletiň daýhanlar bilen hasaplaşýan pursadyna gabat geldi. Daýhanlaryň ýetişdiren hasyly üçin gazançynyň berilmeginiň bankomatlardaky pul gutçylygynyň ýetileşmegi bilen näme derejede bagly bolup bolmazlygy belli däl. Bu barada resmi düşündürüş berilmedi. Hem aktisadi bilermenler yurtta naqt pulun yetmezçiliginin çınlaqy problema övrülenligini bellep, her yıl hatyl üçin hasaplaşyp döwründe naqt pul krizisinin has hem güýçlenýänligine ünsi çekerler. Azatlyk radiosu bilen gürrümleş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky aýlarda pensionerleriň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegine hem naqt pul krizisi bilen baglaşdyrýarlar. Lewapli pensionerlere 2 aý bäri pulun giýjikdirilip berilmegi dokumentlerde olaryň adlarynda goýup berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň öýlerini diýridigini wagtynda subut etmeýändigi bilen düşündirilipdir. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde görüleşen sosial öpçünçülük edarelerindaki livapli çeşmeler rayetlerin pensiyalarını giyiciktirmek varada özlerine yokurdan tavşırık gelenligini xabar verdiler. Devlet televizyonunda pulu manglaylarını tiyleyen rayetler vaxtıl vaxtıl gorkudulyar. Köplenç bu yurtta naxt pul yetmezçülüğü güçlenip iratın pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtına gavat geliyar. Şu gezek pul gutçılığı Tomson başında güçlendi. Adamlar pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtında bankomatlardan çekip polyan pulun gündölük çeğe arttırıldı. Yan yakında girilen düzgüne göre günde bir hasaptan çekip polyan pulun möçveri 800 manattan 1000 manada çinli köp öldüldü. Bu çeğrenin hem sebebi resmi taydan düşündürülmedi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy ahally adamlaryň häzirki ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anada jemagat bolup okalýan juma namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adama hem ýetmeýän şäherde millionlarça dollar harçlap iňuly meçit gurmagy näme zerurlyk gardy diýip akly haýran bolup gürrüň edýänligini habar berýär. Bu soru Uwaryan adamlaryň käsi öňkü prezident Sapar Murat Niýazow dogduk owasy Kapçakda urduran uly mecidini ýatlap Gurbanuly Berdimuhammedow merhum Niýazow bilen kimin mecidi ullyp bäsleşip geçirjek bolýarmyka diýen sorawy orta assa beýlekleri Niýazow wagtyna her kiýali sadyk ýynçylyk ýokdy diýer. Şol wagtda adamlar Kapçakda ilki birinji prezidentiň howsarlarynyň soň özüniň jaýlanan uly Mecidinin hem büccet polunu, halkın ağzından kesilen seri iştelere kurulanlığını, muna köp adamın razi bolmanlığını belliyarlar. Kurulun edilen mecidin düğü, ahal velayetinin baş mecidi hükmünü Gurbanuly Berdimuhammedow'un veren görközmesi esasında 2023. yılın yanvarına tutuldu. Azatlık bilen anonimlik şertini, ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar bu mecidin kuruluşunun iktisadi krizisin çoğulaşma 10 yıla golaylan ve çoğulaşan vaktinin başlananlığını. Şol ruvalıkta ona çıkarlayan teriştiler var adı açık aydınlığın yetmeyenliğine aydiyarlar.
Gurbanuly Berdimuhammedow yurtta iktisadi krizisin çoğulaşmağının duvam ediyen vaktinde, az karitlerinin bahasının gımmatlayan vaktinde, dindarların ınamının qovsap tananın kemelyan vaktinde, merhum Sapar Murat Niýazow bilen bäsleş kurap, Halkı öňküsinden hem çıkkansız halı düşürüp, halkta özüne bolan nägileligi arttırýar.
Dip ahalli ýaşaýjy aýtdy. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, arkadagda urulýan meçit 30 000 adamy niýetlenip, howgunlarlygy mätäs çağalara kömek görmek goýunça Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat garnasynyň terişdelerini hasabyna gurulýar. Täze meçidiň umumy meýdany 34,5 gektary deň bolup, ol bir wagtda 15 000-den gowrak adamyň namazy durmagyna mümkinçilik görmeli. Mundan başga meçidiň 1500 adamy niýetlenen sadaka zaýy bolmaly. Baş meçidi her yerinin beyikliği 104 metre yetken minaraların dördüsü veder. Olarda yokor tiyirlikli liftler oturdular. Minaraların içine dürlü dolanırış otoğları, sol tağına duğuşsuk, gepleşik geçirmeğe niyetlenen yörüyte otoğlar yerleşer deyip Türkmen metduvati minaraların birini 97 metr belentlikte Sinedis meydançasını kurmağın hem göz önüne tutulayanlığını kavar verdi. Şeyle de Berdimuhammed'in görkezmesi esasında 3 kattan avarat olacak metcidin yanına medrese, müzey, kitapkanı, namaz okumak için zarlar, beyleki uğurdaş hocalık otağları kurlar. Namaz okumağa niyetlenen zarların kuruluşunu dürlü görünüşlü tevigi serişteler. Sultanlı bedi için mermer ve 12 taşları ulanlar. Tədim etçiydi göz önüne getirmek için onun çayaklarını avtulov durulgularının dürlü maksatlı beyleki teknik deskaların 10 hektar meydanı olan seyilgah zoologunun su çıkdırımları toplumunun bolcaktuğunu kem bellemek gerek. Türkmen metbuatının anıklaştırman yazmağına göre Altın Hocalık Cemiyetinin kuruyan kuruluşuğunu zirur olan çıktacılar için rayetlerin veriyen hayır sahavat seri işteler hem olanlar. Sonki yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan velayetlerine hem bu sevdiklerin baş mescitlerini kurup ulanmağı verdi. Aşgabat'ın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hazreti Ömer Mescidini açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri işteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşları, soltanlı mescitlerin kuruluşlarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli finçilerin kaviri Aşgabat'ı dine dağıtlıkları çeyeklendirmekte. Mescitleri ve devletten aylık alayan dinarları, soltanlı haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gödökçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştaatların Halkarı Dine Dağıtlığı Komisyası 2025. yılda kasavatında Türkmenistan'ı yine de ayratin arada dörü diyen yurt hükmününü hasiyetlendirdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Dünya Srebrenica'daki kırgınçılığın 30 yıllığını belliyarka, şol cinayetülen bağlı adalet boşluğuna ünt verliyar. Her yıl Nerman Kaçic, Şvetsa'daki oyundan Bosnia gaydıp geliyar ve öz maşkalasının hedir boş duran köyünü zayin açıyar. Ol doğunun cesedinin tapılmağını 30 yıl veri karışıyar. Ecesi ömrünün ahirini çenli oğlunun cesedini tapmağı ve galındalarını zayla mağası inançtı. Yöne cevap tapman aradan çıktı. Umut ne açı vaxtlap çıdap bilir, indiki dünya geçmezden ozal umidimi yitirerin öydüp korkarın deyip Kaçic Adatlık Radyosu'nun balkın kulluğuna etti. Merhumun cesedi yok, adalet yok, çözgüt yok. Bu Kaçic'in ve Bosnya'daki beylikü münglerçi maşkalarının hikayeti. Bosnya'da Serb güçlerinin Srebrenica şehrinde 8 münden kovrak Bosnyalı musulman erkek ve oğlan ilatı öldürenden son 30 yıl geçti. Ama maşkalalar bunun ecerini çekmeğini devam ettiriyorlar. Bu ikinci Jahan Urushundan beri Avropada ikrar edilen yeke tek genosid. Bosniya musulmanlarının gözökçülüğü astındaki anklav Srebrenica'da 1995 yılın iyul ayında bolup geçen kan horlukların gerimi ve vahşiçiliği dünyanı gen kaldırdı. Onlarca mın adam Serb güçlerinden kaçıp Bosniya'da hopsuzluk gözlepti. Bu yagdaya Gaga Tribunali deyilip atlandırılan önkü Yugoslavya boyunca halkara cinayet sudunda seyredildi. Bunların arasında Bosnyalı Serb Harvi Serkerde Ratko Mladic oldu. Ol uruş cinayetlerinde adamzada karışı cinayetlerde ve genositte ayıplanıp 2017 yılda ömürlük türme tutsavluğuna hüküm edildi. Ama bu ulu bir meselenin dine ucayıpsız biyologuna deyip geçti. Dünya Srebrenica kırgınçılığının 30 yıllığını belliyarka günahkarları adalet cevapkar gerçiliğine çekmek uğrunda işlenilir. Entek övrünülmeli köpsadın bardığına derler. Bu sepaklar Srebrenica'nın pidalarının maşkalaları için adaletin hatirasına vacip. Şelede 3 yıl veri Rus koşunlarına karşı durmağı sinançayan ve köpsanlı vahşiçiliğe şayet olan Ukrayna yalı yurtların hem gelecek için mühüm. Bosnya'da gatı az adam suud sistemasından kanıtlandı deyip subutnamaları yığınamak ve uruş cinayetçilerini suuda çekme için jurnalistleri ve aklavçıları birleştiren Hasaplaşık Taslamasının baş direktörü Yanin Dejovani aittiyim. Ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam öldüren mazarlary gazan zulum eden we zorlap adamlary hem maşgalalary ýok eden Srebrenitsanyň jemgyýetini dargadan adamlar olaryň köpüsi henidem erkin ýaşaýar diýdi. Gaga tribunaly Srebrenitsada genotsid we beýleki jinayetler üçin 18 adamy tutsaklygy, olaryň 5-sini ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Gagada öňkü Yugoslaviýanyň lideri Slobodan Miloševiçiň sud işine ýol başçylyk eden Jeffrey Nice hem sud işiniň gysga bolandygyny bellädi. Meniň pikirimçe umumy netijede adalet yerine ýetirilmedi ýa-da bolmalsy ýaly bir jaý edilmedi diýen netije gelmek mümkin diýip Jeffrey Nice aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikanyň ýaraglary Ukraina NATO arkaly iwerler dip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy iýulda aýtdy. Mundanın Pentagon Amerikanın yarak ehtiyaçlıklarının azalmağı sebeple kavir yarakların iyi verilmeğini saklayandığını meyelim edipti. Trump, Seylehim 14. iyulda Rusya bilen bağlı mühüm beyanat bilen çıkış edecektiğini meyelim etti. Ol, bu beyanatın mazmunu varada cikmecik mağlumat vermedi. Yönü Amerikanın Ukrayna yarak üçünçülüğü varada düşündürüs verdi. Biz yaraglary NATO iýerýäris. NATO bolsa olaryň çykdajylaryny 100% töleýär. Şeýlelikde biziň iýerýän yaraglarymyz NATO-nyň üstü bilen Ukraina gowşurýar. Çykdajylaryny hem NATO öz üstüne alýar dip Trump NBC telekanalyna beren interwýusynda bellädi. Suhbetdäniň başynda Trump Pentagonyň 2-nji iýulda Ukrainanyň yarag üçünçüligini bölekleýän saklamak baradaky kararyna Kongressiň käbir agzalarynyň garşy çykmak sebäpli Ukraina gorunus maqsadly yarag ýibermek baradaky çözüdi kabul edipdi. 8-nji iýulda Trump Pentagonyň öňkü kararyny ütkedip, Rus goşunlarynyň hüjümlerinin güýçlenmeginiň arasynda Amerikanyň Ukraina gorunus yaraglaryny ýene-de iýerjekdigini aýtdy. Selehim ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in hareketlerinden neraziydiğini belläp, Moskva qarşı täze sanksiýalary girdimegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump, Respublikançı senator Lindsey Graham bilen Demokrat senator Richard Blumenthal'ın Rusiýa himaýet berýän ýurtlara garşy täze sanksiýalary we tariflary girdimegi, şeýlede Rusiýanyň bank ulugymyny nysana almagy göz öňünde tutýan kanun taslamasyny öwrenýändigini hem aýtdy. Duşenbe güni Rusiýa barada möhüm beýanat bilen çykyş etjekdigime inanýaryn dip Trump interwýuda nakdady. Trump, çıkış eden mahalli Rus güýçlerinin Ukrainanın Harkiv sewtine eden dron hücumları sebäpli azından bir adamın ölendigi ve 14 adamın yaralanandygy barada Ukraina resmileri habar verdiler. Hücumda Harkiv şehrindäki bäwekana hem bölekleýni zeper ýetdi dip sewt administratiýasynyň başlygy Aleksey Nyakhubov mälim etdi. Kremlden bu wakalar barada badawat beýanat bolmady. Rus resmileri Ukrainanın Tula sewtine dron bilen hücum edendigini, netijede bir adamın ölendigini öňe sürdiler. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelensky 9-njy iýulda Rimde geçirilen Ukrainany dikeltmek baradaky halkara maslahatynda çykyş edip, yaranlaryny ýurdun täzeden dikildilmegi üçin Rus aktivlerini has işçiň ulanmagy çağırdy. Şeýlede ol Ukrainanyň ýarag üçünçüligini, bilelikdäki gorunys önümçüligini we maýy goýumlaryna çağırdy. 10-njy iýulda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Malaýziýada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen bolan duşugynda Moskwanyň has maýyşga hereket etmeginiň zerurdygy baradaky pikiri nyk tandygyny aýtdy. Biz konfliktin nädip tamamlanjakdygyny görkezýän anyk ýol kartasynyň taýýarlanylmagyny isleýär diýip Rubio bellädi. ol şeýlehem Trump administrasiýasynyň Russiýa garşy täze sanksiýalar barady kanun taslamasy boýunça Amerikanyň senaty bilen iş alyp baryandygyny aýtdy. Rubio, Ukrainadaky urşy tamamlamak boýunça Amerikanyň strategiýasynyň konflikte gatnaşyjy ähli taraplary bilen gepleşikleri dowam etdirmekden ibaratdygyny ma'lum etdi. Rubio Pentagonun Ukrayna yarag ivermek baradaki beyanatının nea doğru beyan edilendigini aydıp, Amerikanın Ukrayna veriyan harbi kümögünün aglavi bölögünün hiç vaqt toqtudulmandigini nıqtadı. Rubio, suyulun yanvar ayndan veri, Rusiyanın 100 min eferini itirendigini aydıp, oların dine yaralı del, hilak bolondogini ayratin belledi. Sol döwürde Ukrainanyň itkilerinin has az bolandygy, ýöne munyň hem ürän uly görkezijidigini aýtdy.
Eňe sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropanyň adam hukuklar kaviyetinin kadıları borsiyetin bir neçe halkara kanunini bozup Ukrayna'da alıp barayan uruşu vaktinine yol veren uruş cinayetlerine ve 2014. yılda Malayziya hava yollarının yolcu çarı urulup yıkılanına 298 yolcuyunun ve ekipaj ağdalarının ölmeğine cevapkar olanlığına aittiler. Avrupa'nın adam hukukları boyunca yokor kaviyeti 9. yılda. Hollandiyanın eden şikayeti boyunca bir yurdun 196 rayetinin Ukrayna'nın hova giyinçliğine uçup barayan valtınına helak olma esasında Ukrayna'nın Moskva'nın 2022 yılın fevralına başlayan giyin yerimli uruşundan veri orsiyeti gan horlukta, adam oynamakta, adam zorlamakta, rayet infrastrukturasını veyran etmekte ve Ukrayna çağalarını alıp kaçmakta ayıplav eden şikayetler oyunca karar çıkardı. Kremlin Medvedev vekili Dmitri Peskov, Moskva'nın köp babatta simvoliki hükümü üns vermecektiğini sebebi öğrenlerinin onu hakiki hasaplamayanlıklarına etti. Orsiya dinini Evropa'nın adam hukuklar kariyetine kol çekici yurt olup durmayan. Rusya ön adam hukuklar oyunca Evropa konvensiyasına katnaşan hem olsa 2022 yılın sentyabr ayına Ukrayna karşı agresiya sebepli Evropa Genesinden çıkarılı ve bu kurama agda olmağını besetti. Kaziyetin başlığı Matthias Guillemar 501 sahipa çemesi olan kararları ilan edip Evropa'nın adam hukuklar kaziyetinin Rusya'nın Ukrayna'da adam hukuklarını bozmalarının oluyada beyleki haru maksatların çağına sığmayanlı varadaki kararı gelenliğine aitti. Halkara insanperverlik kanunlarını bozmak gülen Rus güçleri Ukrayna'dan hücumlarını münglerce araydı öldürmek ve yaralamak arkalı korku ve terror dörüttü deyip Guillemar aitti. Şeyle de ol orsiyetin Ukraynalıları ruhtun düşürmek strategiyasının bir böyle hükmünü onlara karşı cinsiz zorluğu ulananlığına etti. Adam zorlanmağının urş yarağı hükmünü ulanılmağı, adam kıyınılmağına barabar olup anır vas vahşiçilik akt vallı deyip Guillemar sözünün üstünü getirdi. Evropa'nın adam hukuklar kadiyeti ayratinlikte Malayziya hava yollarının yolcu uçarının 2017 yılın 17. yılına Amsterdam'dan Kuala Lumpur şehrine varayan vaktinde Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından kollonlayan separatistlerin gözökçülüğündeki yerden atılan ve Rusya'da öndürülen Buk raketası ile urulan Boeing 777 uçarının yıkılmağına hem Rusya cevapkar diyen netice geldi. Rusya MH-17 uçarının yıkılmağına ve uçardakilerin kimmesinin ölmeğine cevapkar deyip kariyetin beyanatına ediliyor. Şeyle de bu hadisa dahillığını inkar etmek ve derinoğulara peskel vermek gülen Rusya pidaların yakın karınlaşlarının koşması ecir çekmeğine hem cevapkar oldu deyip beyanatta belleniyor. Bir kadiyetin kararı bizim bilyen ve duyan rahatlarımızı tasdikleyer deyip Hollandiya'nın dışarı işler ministeri Kaspar Weltkamp bu kararı kutlap özünün X platformasında kaldıran yazgısını aitti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.